Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, дорогі кожен, той, хто слухає зараз голос Бога через Радіо Марія. В студію з вами сьогодні сестра Люцина. І радіємо з цього, що маємо сьогодні в гостях. Я думаю, що це вже не гість, це вже свій, наш любимий отець Ярослав Гіжицький. І сьогодні будемо говорити про пророка Єремію. Будемо сконцентруватися на труднощах служіння. Але на початок хочемо привітати отця Ярослава. Слава Христу, отець!
Слава навіки! Я теж всіх вітаю і вас в студії Радіо Марія. Вітаю також всіх радіослухачів.
І щоб війти в таку тему гарну, труднощі служіння, хочу запитати, отче, на початку вже вас, ви як місіонер в Україні, і ваше служіння є таким плідним служінням. Я сама була в Житомирі і бачила, чула і досвідчувала того такої відданості. У вас немає жодних труднощів в служінні?
Сестри, ви говорите про відданість. Коли про мене так говорять, мені хотілося би десь впасти десь під землю. Не хочу, щоб хтось мене хвалив. Слуга негідний, і я є, і Господь мене вибрав як якесь знаряддя своє, але це Господь, і Він є тут єдиний, який є достойний і гідний слави. А ми тільки служимо з любов'ю, бо дуже любимо Господа Бога, дуже любимо Боже Слово і дуже любимо всіх братів і сестер, всю церкву Божу. Це наша правдива любов. Так що нам тут хвали не повинно бути ніякої. А те, що труднощі бувають в служінні, бувають. І ми це побачимо також у пророка Єремії.
Так, будь ласка, зараз уважно слухаємо, як з цього, як порадив собі пророк Єремія, щоб дійсно виконувати лише волю Бога. Будь ласка, отець.
Вітаю вас сердечно, дорогі радіослухачі, ще раз на хвилі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Сьогодні вдруге вже запрошую вас послухати катехезу про пророка Єремію. Попередня катехеза, вона відбувалася 4 тижні тому назад, може не всі пам'ятаємо про те, що ми говорили про покликання пророка, людини, яка дуже молодою була покликана Господом Богом до цього великого служіння. До речі, пророк Єремія, далося йому це нелегко, щоб відповісти на покликання Боже. Він вважав себе занадто молодим, він боявся свого покликання. Але Господь, так би мовити, переміг його, і пророк Єремія у своїй любові до Бога відповів Господеві «так» і пішов за ним. Ми пам'ятаємо, що Господь Бог покликав Єремію в молодому віці, не дивлячись на те, що власне Єремія боявся говорити до царів, до вельмож світу цього, а часи були трудні. Пророк Єремія жив у 7-му і 6-му віці до Христа. Немов остання ластівка, останній промінь сонця перед бурею – це було панування царя Йосії, царя в Єрусалимі, Давидового царя з дому Давида. Цар Йосія вирішив в Єрусалимі провести релігійну реформу, тобто відновити духовне життя народу. Попередні його царі, тобто предки царя Йосії, були навіть не те, що не дуже зацікавлені Богом, вони були просто безбожні. Один з його предків навіть дійшов до цього, що вбив пророка Ісаю, який жив 100 років раніше, вирішив навіть його перерізати пилою. Знаєте, це такі жахливі речі робили царі на престолі в Єрусалимі. А навіть ці, які були безпосередньо перед Йосією, не зовсім були побожні. І тоді цар Йосія зрозумів, що народ без Бога загине. От на цьому хотів би сьогодні покласти такий наголос. Народ без Бога гине. Тому молодий цар Йосія, коли його вибрали на престол, він почав відновлювати духовне життя свого царства. Нагодою до відновлення духовного життя стало знайдення в Єрусалимському храмі під час ремонтних робіт книги закону Мойсея. Тобто, здається, робітники знайшли книгу, що ми її сьогодні називаємо книгу второзаконня. Це п'ята книга Біблії. Відкриємо, сьогодні почнемо нашу катехезу від того, щоб прочитати про цара Йосію і про це, як дійшло до віднайдення книги закону і в яких умовах потім діяв і жив пророк Єремія, почав своє пророцьке служіння. Тому відкриваю другу книгу царів, 22 розділ. І там в 22 розділі другої книги царів ми читаємо з 4-го вірша про книгу закону, про це, що там знайдена була ця книга закону. Послухайте, як це відбувалося. 8-й вірш розповідає про первосвященника Хількію. Отже, первосвященник Хількія сказав писареві Шафанові: «Я знайшов книгу закону в Господньому храмі». Книгу, той читав її. Потім повернувся писар Шафан до царя і доніс йому про справу, кажучи: «Слуги твої зібрали гроші, що знайшлись в храмі, і передали їх наглядачам робітників, що при Господньому храмі». Далі писар Шафан оповів цареві: «Священик Хількія дав мені книгу». І Шафан читав її перед царем. Почувши слова книги закону, цар роздер на собі одежу. Книга Біблії. Давно-давно вже не пам'ятали про слова Божі. І люди теж не знали П'ятикнижжя Мойсея, з якою любов'ю вони починають слухати Боже Слово, цар і його оточення. І коли почули Боже Слово, всі слова, які Бог колись скерував через пророка Мойсея до людей, до народу, вони аж засмутилися, що стільки років, десятиріччями люди не читали Біблії, аж цар з цього смутку роздер на собі одяг. Тут моє таке питання: чи я люблю Біблію? Чи моя Біблія не лежить десь на полиці, захована десь глибоко, забута? Чи немає в моєму серці місце для Божого Слова? Чи відкриваю ці улюблені рядки? Чи Слово Боже діє в моєму серці і змінює моє життя? Повертаюсь до царя Йосії. Отже, цар Йосія зрозумів, що лихо, яке впало на долю Ізраїля, має свою причину в цьому, що народ відпав від Біблії, перестав слухати Боже Слово, відпав від Бога. Так і спитав він Бога через іншу славну пророчицю Хулду, що буде з його народом. Пророчиця Хулда відповіла, це є 15-й вірш 22-го розділу 2-ї книги царів: «Так говорить Господь Бог Ізраїля: скажіть чоловікові, що послав вас до мене, так говорить Господь: ось я наведу лихо на це місце і на його мешканців. Всі ті слова, що в книзі, яку читав юдейський цар, тому що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене усіма вчинками своїх рук. Запалав гнів мій проти цього місця і не погасне. Цареві ж юдейському, що послав вас спитати Господа, ось що скажіть. Так говорить Господь Бог Ізраїля: слова, що ти чув, здійсняться». Цар Йосія не побачив цього лиха, тому що загинув у битві з єгипетським фараоном у 609 році до Христа. Так закінчилась історія царя, який хотів вчинити Ізраїль Божим народом, змінити звички, повернутися обличчям до Господа Бога. Але на півночі укріпилась страшна і могутня держава – Вавилон. А в Єрусалимі після смерті Йосії влада змінилася, та не в кращу сторону. Прийшли до влади зрадники, люди безбожні та невдахи, що власної тіні боялися. Інші знов використовували слабких царів, щоб наживатися на бідному народі. Знаєте, добре знаєте цю приказку, кому війна горе, а кому рідна мати. Ми це теж бачимо в сьогоднішніх часах. Хто з Богом, той переживав за народ. А хто думав лише про своє, про свій прибуток, для тих народ був цілком непотрібний. І це все бачив молодий пророк Єремія. Почав він своє служіння за царя Йосії. Дуже допомагав цареві у духовній реформі. Проповіді, які він казав, хоч він боявся, але все ж таки впливали на людей. Намагався передавати Слово Боже. Але після смерті царя Йосії, коли до влади дійшли безбожники, невдахи, тоді вже слово Яхве, що його передавав пророк Єремія, мало хто слухав. Деякі навіть звинувачили пророка Єремію у зраді, дехто намагався його вбити. Уявіть собі, дорогі брати і сестри, що хтось хотів вбити пророка за те, що він говорив, треба нам навернутися до Бога, треба нам жити з Богом. Як ви хочете врятувати державу? Як ви хочете врятувати царство і храм Господній? Як ви хочете врятувати, коли у вас немає заповідей Божих? Коли життя ваше настільки віддалене від Господа Бога, ви хочете жити безбожно і просити, щоб Господь допоміг? Коли загроза військової інтервенції була аж надто близька, тому що всі говорили про війська вавилонян, про жахливого і страшного, гнівливого царя Навуходоносора, вавилонського непереможного царя, коли всі говорили про його генералів, про Навузардана та його військові загони, тоді атмосфера у Єрусалимі також мережила війною. І ми тоді, дорогі мої, можемо подивитися на пророка Єремію. Ми хочемо бути близько цього пророка, щоб також зрозуміти наші дні, в яких ми живемо в Україні. У нас теж десь на півночі, на сході мережить влада, яка постійно погрожує війною. Що ми маємо зробити? Питаємо сьогодні у пророка Єремії. Як служити Богові і служити народові? Як бути патріотом в такі складні часи, в які переживає Україна? Дорогі мої, відкриємо вже книгу пророка Єремію. Разом з вами відкриваю книгу Біблії також і я. Знайдіть книгу пророка Єремії. Вона після Ісаї зразу же. І відкриваю разом з вами 6-й розділ книги цього пророка. Молодий, побожний, який на початку боявся, а потім вже нічого не боявся. Отже, в шостому розділі розповідає він про те, що дуже-дуже близько, десь буквально за мурами міста, з'явилося лихо війни. «Втікайте геть, о діти Веньямина, спосеред Єрусалиму! Засурміте в Текоа, в Беткеремі знак дайте, бо лихо гряде з півночі і страшна погибель. Уродливу і витончену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи зі своїми чередами, навколо неї шатра напинають, кожен випасає своє займище. Готуйте війну проти неї, вставайте і ходімо півдні, горе нам, бо день хилиться, бо тіні вечірні розтяглися. Вставайте і вночі ходімо, порозвалюймо її палаци, бо так говорить Господь сил. Рубайте дерево її, насипайте вал проти Єрусалиму. Це місто мусить зазнати кари, воно сповнене насильства». Насильство, війна, зброя, вал, який спричиниться до цього, що знищена буде оборона міста, смерть. В такому становищі пророк Єремія мав складне завдання – підтримати духа. А навіть він говорив, Бог допустив це все. Послухайте радше Бога, що Він хоче сказати. Не слухайте тільки своїх порад. Зверніться до Бога, моліться. Адже пророк Єремія сам почувався, мов жертва, на яку чекають злочинці. За те, що він пророкував правду та старався наклонити людей до навернення, до цього, щоб повірили в Бога і перестали чинити зло. Тепер подивимось на серце пророка, яке затремтіло від страху. Може, він не те, що від страху, яке стало жертвою лютих кнувань. Відкриємо 11-й сумний розділ книги пророка Єремії. І в 19-му вірші прочитаємо таке. Вісімнадцятий вірш 11-го розділу. Господь об'явив мені, і я знаю. Тоді ти появив мені їхнє нечестя. А я, немов плохе ягнятко, що на заріз ведуть його. А я їй не віддав, що вони лихі думки замислили супроти мене. Зрубаймо дерево у повній силі і вирвім його з землі живих, щоб ім'я його не згадувалося вже більш. «Зрубаймо дерево!» – кричали. І намагалися закінчити життя молодого пророка. А він, як ми чули вже, почував себе немов плохе ягнятко, немов овечка, немов жертва. Отже, ми в цих словах відчуваємо і чуємо ехо, що сам Христос, Господь наш, Він же ж як агнець Божий, що Його вели на заріз, на жертву. Він був правдивим ягнятком, наш Господь Ісус Христос. А передсказав цю постать Ісуса сам пророк Єремія. Можна би так сказати, що в пророкові Єремії вже безневинна жертва Ісуса Христа мала своє місце. Безвинна, невинна жертва. Отже, бачимо, як за народ і для народу страждав Єремія. Він любив своє місто, любив народ, батьківщину, але понад усе любив Бога. Можна так сказати, що він любив батьківщину свою у Бозі. Тому він став прообразом Спасителя Ісуса. Він знав, що люди не хотіли вже більше слухати пророків Господа. Він знав, що люди хотіли вбити його як жертву. Але ж знав також, що люди без Бога є беззахисні. Єдина оборона і захист перед ворогом у цьому, що народ довіряє Богові. Так і пророк надіявся на Бога Яхве у тяжку хвилину, коли йому було дійсно тяжко, він молився. Він сказав: «Ти ж, Господи, сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро і серце. Дай мені побачити твою відплату їм, бо на тебе поклав я в ділах моїх». Він цілковито поклався на Господа Бога. У 15 розділі книги пророка Єремії ми бачимо, як цей пророк, певно, вже не молодий, як він плакав, як він переживав, коли бачив горе свого народу, коли бачив, що слова його, вони немов впустую, що вони пропадають, що ніхто його не може слухати. Коли він хотів все найкраще зробити для свого народу, а все виходило якось навпаки. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною ці дуже такі, ну, я би сказав, сумні рядки пророка, книги пророка Єремії. Це 15 розділ з 10 вірша. «Ой, горе мені, моя ненька, що ти вродила мене, чоловіка, з яким сперечаються і сваряться у цілій країні. Не позичав я нікому і не визичив ні в кого, а всі вони мене проклинають. То певно, Господи, що я служив тобі як найкраще. Я заступався за ворога перед тобою за лихої години і у час смутку. Хіба можна зламати залізо? Залізо з півночі і мідь?» А в 15 вірші того ж 15 розділу ми чуємо, як пророк молиться. «Ти знаєш усе, Господи, згадай мене, навідайся до мене і відплати моїм гонителям за мене. Не погуби мене із-за твоєї довготерпеливості. Знай, що за тебе я терплю наругу. Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощем і мого серця, бо я ношу твоє ім'я, Господи, Боже сил».
Нагадую, дорогі радіослухачі, що триває катехеза. Сьогодні в гостях є у нас отець Ярослав Гіжицький з Житомира. Роздумуємо про пророку Єремію, про труднощі служіння. І дуже ми почули вже декілька фрагментів з пророка Єремії. Є над чим роздумувати. Тому зараз запрошую нас всіх до того, щоб перерватися на музичну паузу. А після неї буде час, ще 10 хвилин на те, щоб бути на зв'язку з нашим гостем під час денної катехези, прямо задавати питання або доповнювати цю катехезу. Буде час на ваші телефонні дзвінки. А зараз слухаємо пісні. Це запрошенням для нас є той, хто співає, щоб бути святими. Отож, послухаємо.
Милуйте ваших неприятел и молите се за тих, Тоже вас преследую. Так. Будете сынами Отца вашего, который есть в небе. Поневаш он справя, же солнце его всходи над злыми. Над добрыми. И он сыла дождь на справедливых и несправедливых. Поневаш он справя, же солнце его добрыми. И он сыла дождь на справедливых и несправедливых.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, триває денна катехеза. Сьогодні отець Ярослав Кіжицький старається нам допомогти, як служити і як слухати Господа Бога і піддаватися служінню Господу Богу, хоча бувають труднощі. Тобто також для вас зараз є час на те, щоб ви могли поділитися вашим служінням і також вашими проблемами в служінні, виконуванню волі Божої. Тому нагадую номери телефонів, за якими ви можете мати контакт з нашим катехетою. Код місто Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18, також Skype FM 69-68, на який можна писати повідомлення. Будемо мати можливість також і прочитати. У нас лише 12 хвилин катехези. Це 12 хвилин вашого шансу на те, щоб бути на зв'язку разом з нами. Чекаючи на ваші телефонні дзвінки, я зараз запрошую отець Ярослав, як в міру можливості, те, що, з чого ми почали сьогодні катехезу, оскільки ваше служіння в Україні – це з вашим служінням як пророка. Ви покликані як священник, вибрані, покликані і вислані до місійної країни. Україна офіційно називається місійною країною, однак є такі умови, як на місіях. Тому хочу вас запитати про ваші трудності, такі практично вже так входимо в тему труднощі служіння. Що для вас було найбільш важке в Україні? Будь ласка, поділіться.
Ну, знаєте, коли з любов'ю несеш своє служіння, то трудно сказати, що щось було важке, бо те, що є найважчіше, то воно є і потім найгарніше, бо бачиш, як Господь діяв. Я не знаю, сестри, чи ви знаєте, що я 4 роки служив в Донецьку.
Так, знаю.
І це в ті часи, коли там ще не було священників, правда, до мене приїжджав, до Донецька і до Шахтарська приїжджав отець Антоній Німченко, отець Пасхаліс, він приготував чудову працю для священика, який працював, міг працювати постійно в Донецьку. Я дуже люблю Донецьк. Дуже люблю Донецьк, тому що Донецьк відкрив для мене дії святих апостолів. Коли приїхав в Донецьк, нас, католиків, яких міг там зібрати на службу, було лише 8 чоловік. Коли вже перед війною, звичайно, парафія розвивалася, то всіх католиків в Донецьку було, тільки в самому Донецьку було 400, а ще й інші міста Донецької області. Але дійсно, що було тяжко? Тяжко було подолати цей мур невіри. Тому що в Донецьку є люди звідусіль. Це є місто, якби так, збірне місто. Там сюди в радянські часи приїхали з різних народів, з різних куточків Радянського Союзу люди, які створили свій рідний етнос. Звичайно, також дуже багато католиків приїхало. До речі, також з Хмельниччини, Житомирщини, але і з Білорусі, і з Литви, навіть з Польщі, і з інших міст. І дуже тяжко було, власне, по-перше, дійти до цих католиків. От є місто 1,5 мільйона мешканців, ну і просто стоїш на площі і не будеш гукати католики, прийдіть тут, бо тут стоїть католицький священик. Хто хоче мене послухати, послухайте. Але Господь так зробив, що Господь сам посіяв різні зерна, як в Донецьку почався будувати костел. Це було правдиве чудо. Я навіть не знаю, як це можливо, щоб так почав будувати Господь костел прямо на центральній вулиці міста, недалеко залізничного вокзалу. І люди приходили різні, знаходили спочатку маленьку капличку, яка була по вулиці Комінтерна, 86. Люди приходили і плакали, що вони перший раз за десятки років побували на католицькій службі, що могли посповідатися, що могли потім нести ці цеглинки до будівлі костелу. Так що, розумієте, це було дійсно тяжко. Та я називав це стіна атеїзму, стіна невіри. І брак таких релігійних звичаїв, яких нормально ми маємо багато, чи тут, в Житомирі, де я тепер знаходжуся, чи у Вінниці, де я починав своє служіння. Там не було такого. Там треба було розповідати, що це таке є Різдво Христове.
Дякую, пані Атіце Ярослав. Ми запросили радіослухачів до телефонних дзвінків. Маємо вже двох дозвонювачів. Дозвольте, будь ласка, приймемо два запитання, а потім ваш час відповіді зразу на два запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Слава з Христу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаємо.
Отець Ярослав вас вітає, Донецька, Катя із Авдіївки.
Дуже мені приємно, Катю.
Дуже ви сказали, що любите Донецьк. Отець, Донецьк очень любит вас, очень помнит вас. Очень сейчас сдает экзамен на веру в такое трудное время. Они все собираются и молятся. И я тоже за них молюсь. Я нахожусь сейчас в Хмельницкой области, в селе Лисогирці. Я перенесла операцию, все эти трудности и боли я пожертвовала за мир, за то, чтобы прекратилась война на Донбассе. Очень молюсь и за вас молюсь, каждый день молитвы вас вспоминаю. И то, что вы сейчас читали, действительно, о пророке Иеремии, я очень внимательно слушала вашу катехезу, и все эти слова были действительно как вступлением, как то, что из-за чего началась эта война на Донбассе. Я верю и надеюсь, что Господь с нами, конечно, и мы победим. Мы будем молиться и будем надеяться, что Господь даст нам мир, что все будет хорошо, и мы соберемся опять в нашем Донецком костеле. И вы приедете к нам, и у нас будут отцы христусовцы и сестры ушулянки, которых мы очень-очень любим и помним молитвы, и бесконечно благодарны Богу и вам за ваше служение. И хотим сказать, вы нам очень нужны.
Дякую. Це був один радіосхач. Зараз приймаємо наступний телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Слава Христу.
Навіки слава.
Будь ласка.
Я хотіла подякувати Ахсеві за те, що я так розумію, що через нього Господь підтвердив свою волю в моєму житті. Я збираюся на школу християнського життя і евангелізації в Придністров'ї. І роздумувала, так запитувала у Бога, чи це його воля, чи ні, тому що там деякі були запитання. І так запитувала, потім в кінці пригадала, щось мені в голові пригадалися слова, що я слуга Господній і виконую тільки те, що повинен виконувати. І зразу почалася катехеза, і отець розпочав з цих слів, я так розумію, що це Господь підтвердив. Дякую йому, дуже прошу його поблагословити з школи, яка відбудеться з 30-го.
Отець Ярослав, вам вже відповідь, вже не маємо більше дозвонів.
Я коротенько. З одного боку Донецьк, пані Катю і Авдіївку. Я пам'ятаю, люблю майже кожну вулицю. Пам'ятаю, сьогодні дійсно Авдіївка також, Авдіївці також завдали страшенного удару. Але я знаю, що спільнота збирається, знаю, що є священник, знаю також, що велика була радість на Пасху, коли отець відправляв прямо в Донецьку служіння, і було кому сповідати, було кому роздати святе причастя. І я говорив про горе Єремії, треба ще сказати, щоб таку крапка над «і», то буде, що Єремія дуже довіряв Господеві. Його життя не закінчилось горем, бо Єремія в своїй довірі раз назавжди до Господа прильнув. І Господь врятував Єремію. Може, не від смерті, але від того, щоб знищений був народ Ізраїля. Він раз і назавжди поклався на Господа. І сам йшов до нього, і тягнув за собою народ, щоб це його не коштувало. Також і в Донецьку, коли ми раз назавжди поклалися на Господа Бога, Господь також і нас врятує. І я не маю найменшого сумніву, що якщо ми будемо близько до Господа Бога, то ця війна закінчиться. Дуже мені теж приємно послухати вас з Придністров'я. І нехай Господь благословить також школу християнської евангелізації. Ми знаємо, тут і в Україні є школа християнської евангелізації. Це велике діло. Нехай Господь промовляє до нас у Святому Дусі, якого ми приймаємо.
Стається, що хочемо прийняти ще наступного радіослухача. Вітаємо вас в прямому ефірі. Слава Христу!
Дякую, слава Господу!
Будь ласка.
Я почитаю такі слова Єремії, стосуються до вас. Престоли слави вознесений, споконвіку, о місце нашої святині, надія Ізраїля, о Господи, всі, що тебе покинули, осоромляться. Всі, що від тебе відступають, будуть викорінені з цього краю, бо вони покинули джерело води живої, Господа. Далі скажу, управляючи людьми своєю спільнотою, чи ви дозволяєте їм правильно мислити, чи наставляєте ви їх на добру дорогу, тримаючи їх у своїх руках, спокушаючи до злих учинків своїх законів, а Божий закон залишаючи невиконаним, Ісус Христос знову залишився для вас нелюбий.
Це отець Ярослав, це телефон закінчився.
Дуже добре, що читаємо Біблію. Не знаю навіть, бо питання не було.
Так,
але дякую за те, що читаєте Біблію. Так, дійсно, це підтверджує ще раз те, про що ми кажемо, що якщо народ залишає Господа Бога, без Бога народ загине. А коли народ слухає Боже Слово, і коли народ йде в своєму такому повсякденному житті з Господом Богом, це як конкретно? Любов, правдива любов, допомога до бідних, допомога слабким, але також і якась доброзичливість до тих, що нам добра бажають. І пробачення тим, які нам ворогами стали, правда, щоб ми були так, як Господь, щоб ми вміли пробачити, не мститися, а сіяти навколо себе любов Божу. От тоді дійсно Господь зробить з нами велике чудо.
Отець Ярослав, у нас ще залишилася одна хвилина нашого прямого ефіру. Ви можете нам дати пораду, що робити в таких труднощах, коли, власне, так як пророк Єремія мав труднощі в служінні, в труднощах, може, для нас в виконанні волі Божої, чи в комунікації з іншими людьми. Що робити тоді, як собі допомогти, яким чином, на що хочете нам звернути увагу ще?
Я хотів би звернути увагу на це, щоб ми не попадали в песимізм. Пророк Єремія, він сам особистість, ну така досить песимістична з одного боку, бо він мав свої теж проблеми. Але його життя закінчилось тим, що коли він побачив страшне лихо, яке впало на Ізраїля і на Єрусалим, коли був розвалений храм, розвалені стіни Єрусалима, він почав потішати тих, які були взяті в полон. Він писав листи потіхи, так що в кінці книги, ми також читаємо, власне, книгу потіхи для Ізраїля, що Господь не назавжди відкидає свій народ. І ми теж бачимо, що Господь завжди веде нас до такої остаточної радості і перемоги. Тобто ми не можемо закінчити на такій сумній ноті, а маємо закінчити словами повної довіри і прослави Господа Бога, який ніколи нас не покине, так як і не покинув пророка Єремію і не покинув свого народу. Напевно, в наступній катехезі будемо говорити вже про потіху для народу Ізраїля.
Дякую. Власне, це хотіла сказати, що для нас така нота оптимістична є ця, що будемо мати наступне ще катехези. Це був сьогодні отець Ярослав Гіжицький з Житомира, зараз з катедри Софії, і сестра Люцина. Прощаємося ненадовго. Слава Ісусу Христу!